Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Alexandru Ieftode
și Oana Serafim.
Campanie electorală la Sofia.
Păi departe de Sofia, cea din Bulgaria.
Ui, hai, nici mai grăim lui coșie. Ar fi bun să intrăm și noi în Europa.
Dreptul tău astăzi despre viața particulară și ascultarea telefoanelor.
Suspectează că telefonul ar fi ascultat chiar nu în timpul covorbirilor, chiar în timpul când îl țin în buzunar.
Și la Chișinău s-a lansat la prânz volumul 4 din seria jurnalelor Europe Libere.
În timp, un jurnal capătă o altă valoare, ca și vinul.
Începem cu știrile Europei Libere. Comisia Electorală Centrală a repetat că deschiderea unor secții de votare suplimentare în străinătate pentru alegerile din 5 aprilie este imposibilă. Legea permite secții de votare numai la ambasadele și consulatele Republicii Moldova, a spus Comisia într-un comunicat de presă. Mai multe organizații ale comunităților de moldoveni din țările occidentale, anume din Italia, Statele Unite, Irlanda, Portugalia, precum și din România, au solicitat deschiderea secțiilor de vot și în orașele populate compact de emigranți moldoveni, care ar fi nevoit să parcurgă sute de kilometri până la ambasade ca să voteze. Vladimir Coteț este de azi primarul interimar al Chișinăului în perioada campaniei electorale, după ce primarul Dorin Chirtoacă, cap de listă al Partidului Liberal, și-a suspendat activitatea la primărie. Până acum, Vladimir Coteț a fost viceprimar responsabil cu funcționarea complexului termoenergetic. El fusese propus pentru această funcție de către Partidul Liberal Democrat. Numeroși chinezi din România încearcă să revină acasă după ce și-au pierdut locurile de muncă. Sute de foști angajați ai companiilor de construcții care nu-i mai pot plăti s-au adunat azi în fața ambasadei chineze la București, iar unii și-au instalat corturi. Un oficial al Camerei de Comerț Româno-Chineze, Gabriel Ghelmegeanu, a spus, citat de agenție Associated Press, că mulți dintre cei veniți la ambasadă erau angajați ilegali, iar unii, sosiți abia în noiembrie trecut, nici nu au apucat să-și găsească un loc de muncă. Ambasada chineză a spus într-un comunicat că încearcă să-i ajute să se întoarcă în China. Numărul total al șomerilor a ajuns în România la aproape 450.000 și se estimează că va crește în continuare anul acesta pe fundalul recesiunii economice. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev a eliberat din funcție 4 guvernatori locali, anume guvernatorii regiunilor Oriol, Pskov, Voronej și autonomiei Netetski. Cotidianul rus Vedomosti scrie că președintele rus are în vedere destituirea guvernatorilor din regiunile unde șomajul a atins cote ridicate. Astăzi, autoritățile ruse au anunțat că producția industrială în Rusia a scăzut în ianuarie cu 16% față de prima lună a anului trecut, fiind cea mai mare scădere în 15 ani. Agenția de evaluare Standard & Poor's a avertizat că poate micșora ratingul Ucrainei din cauza temerilor că Kievul va rata o nouă tranșă de împrumut din partea Fondului Monetar Internațional. Agenția spune că decizia finală va fi luată în următoarele 2 săptămâni. Oficiali de la Kiev au declarat că Ucraina, măcinată de criza economică, ar putea să nu se califice pentru tranșa de 1,9 miliarde de dolari promisă de FMI din cauza deficitului bugetar prea mare. Secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, a sosit la Tokyo în prima sa vizită peste hotare ca șefa diplomației americane în administrația Obama. În continuarea turneului asiatic, doamna Clinton va călători în Indonezia, Coreea de Sud și China, având pe agendă criza financiară internațională și chestiuni de securitate. Înaintea vizitei, Japonia a anunțat o scădere cu 3,3% a economiei în ultimul trimestru al lui 2008, o scădere nemai întâlnită în ultimii 35 de ani.
Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți în permanență pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Până la alegerile parlamentare din 5 aprilie mai sunt 47 de zile, dar Europa Liberă își începe programul cu...
Trebuie să trezească oamenii.
Punând buletinul în urnă, ne hotărâm soarta noastră.
Păi dă-ne vibări. Надо всех воров, жуликов выбросить, оставить честно.
Fiecare promite, numai din ar promite, ar face.
Nu știm, noi legem într-un noroc.
Electorală 2009, zilnic la Europa Liberă.
Campania electorală a început de câtva timp și corespondenta noastră Elena Moldoveanu a vrut să vadă cum se desfășoară ea, nu în centrul Chișinăului, ci într-o localitate mai puțin cunoscută, dar cu nume european, Sofia.
După ce indicatorul de pe marginea drumului ne-a dat de știre că satul Negre a rămas în urmă, chiar dacă șirul de case continua, bine, mersi, Moș Sava, un bărbat trecut de 75 de ani, a fost acel care ne-a dumerit că pe cele două localități le desparte un drum de țară. Și noi unde suntem? L-am întrebat căutând capăt de vorbă.
Dacă zicem cu așa, e Sofia.
Mai în glumă, mai în serios, moșul ne-a dat de înțeles că nu suntem în Sofia, capitala Bulgariei, ci într-un sat sărac din Moldova.
Ei, mai sărac, ponoră și tetană.
Casa lui Moș Sava e a doua de la marginea Sofiei. Peste drum locuiește fiica lui, Iulia Dodu, dar în satul Megieș Negrea. Cu vreo 8 ani în urmă, localitățile făceau parte dintr-o singură comună. După ce s-au separat, în fiecare sat a fost deschisă câte o primărie. Edilul din satul Negrea e comunist, iar cel din Sofia este creștin-democrat. I-am întrebat pe oameni dacă depinde dezvoltarea celor două localități de culoarea politică a primarilor. Da, ne spune Iulia, fiica lui Moș Sava.
Încă la noi, iată, la Negrea, datorit primarului nostru, până la biserică în sat, au făcut șoseaua, dar asta au făcut-o cât de șoseaua, e criză, și drumuri s-a ieșit, și sărășie.
E departe de Sofia, cea din Bulgarie.
Nici mai grăim lui coșie. Ar și bun să intrăm și noi în Europa.
Cu primărița Sofiei, Vera Sava, am discutat în stradă. Venea de la o întâlnire cu reprezentanții Partidului Liberal, care făceau în acest weekend propaganda electorală în sat.
Se face o politică de a face o alegere a partidelor care sunt de dreapta, care doresc ca să facem o schimbare în țară, ca să fim un stat european. Să trăim și noi la nivelul care se trăiește în Europa, dar nu la nivelul care se trăiește la noi în Moldova, asupriți.
Aleasa locală susține că a conceput un proiect de colaborare cu administrația locală a Sofiei din Bulgaria, dar a lăsat proiectele de izbeliște, fiind prinsă în ședințe de judecată, unde revendică retrocedarea verii satului vândută de fosta conducere. Totodată, Vera Sava ne explică că nu poate îmbunătăți infrastructura la Sofia, întrucât nu ar avea favorurile de la centru, la fel ca edilul de la Negrea.
Cine este la putere, acela e cu cățâca și cuțâtul cu partea mai mare, de aici și să vine, că la Negre mai multă bogăție.
Pe Mihail, un bărbat de vreo 50 de ani, l-am întâlnit în centrul Sofiei, unde punea țara la cale împreună cu mai mulți săteni. Îmi spune că în ultimii ani a muncit pe șantiere de construcții în Rusia și România, așa că nu prea cunoaște situația din Moldova. Îl întreb dacă va participa la alegerile din 5 aprilie.
Da, nimic totuna. Mă duc în altă parte, la locul. De cu nevoie stau eu aici în sărășie asta. Nu e rezolvare, dar trebuie să ieși și din încurcătură. Schimbări n-ați și bă. Că te-ți bani. Eu furat, hoții. Când ar să iasă comuniștii din parlamentul ăsta lor. Moldova, asta noastră sunt între Uniunea Europeană, nu?
În discuție intervin și ceilalți seteni.
Până în Europa, că e greu.
Eu le iubesc toate partidele, dar care te ajută? Cu așa trebuie să trăiești, dar cam greu.
Da, pe noi le-am suntem dispirați, nici cu tanda, nici cu manda. A rămas a nimănui.
Schimbările trebuie și normale. Și omul de la țară să trăiască tot cum trăiesc toți inteligenții noștri. Dar noi suntem înjosâți.
Cei mai mulți țărani din Sofia spun că singurul lor mijloc de informare sunt televiziunea și radioul public de la Chișinău, de la care nu au aflat mare lucru despre partidele de opoziție și platformele acestora. Prin urmare, se vor bizui mai mult pe folclorul politic, adică pe informații transmise din gură în gură, chiar dacă suntem în plină epocă a informatizării. De la Sofia, Raionul Hâncești, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Campania electorală din localitatea Sofia. Cum ați auzit, aspirația europeană este puternică în această localitate. Această aspirație a fost transcrisă în majoritatea programelor politice ale partidelor moldovenești aflate în campanie electorală pentru alegerile din 5 aprilie, indiferent dacă se plasează în zona de centru, de dreapta sau de stânga a spectrului politic. De la acest aspect din programele politice ale partidelor moldovenești a pornit discuția de astăzi a lui Vasile Botnaru cu Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Marea surprindere este că practic toate partidele politice, fie ele liberale sau populare, social-democrate și Partidul Comunist, pun accentul pe dimensiunea socială. Lucru care de asemenea demonstrează că partidele politice din Republica Moldova au devenit mult mai pragmatice.
Adică în plină criză financiară mondială?
Cred că aceste oferte sociale au fost inserate cu mult înainte de apariția primilor simptome ale crizei internaționale financiare și economice. Pragmatismul formațiunilor politice din Republica Moldova a crescut semnificativ. Este adevărat că nuanțele și diferențele doctrinare dintre formațiuni apar când se vorbește deja despre orientarea politicii externe. Absolut toate formațiunile cu șanse vorbesc despre integrarea europeană, dar atunci când vine vorba despre descifrarea integrării europene, vedem că lucrurile sunt absolut diferite. Partidele de dreapta vorbesc mai degrabă despre o integrare euroatlantică, având în vedere și necesitatea integrării în NATO. Partidele social-democrate, partidele de centru, inclusiv și Alianța Moldova Noastră, care este o formațiune de orientare social-liberală, sunt foarte, foarte atente și evită să vorbească despre integrarea în NATO sau chiar sublinează foarte clar că Republica Moldova trebuie să rămână un stat neutru. Și Partidul Comuniștilor, care vorbește despre integrare europeană, dar spune de o manieră foarte interesantă că Republica Moldova nu poate alege între bine și bine, adică între Uniunea Europeană și CSI, după care urmează explicația că de la Uniunea Europeană Republica Moldova dorește cele patru libertăți, iar în spațiul CSI dorește să dezvolte formule care s-au arătat a fi de succes în Uniunea Europeană.
A fost Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Așa cum adevărul științific nu poate fi stabilit prin referendum, la fel și gradul de securitate a convorbirilor telefonice și a schimburilor de mesaje nu se măsoară prin sondaje. Și totuși, senzația oamenilor contează după ce se zice că ne-am debarasat irreversibil de practicile sovietice și orice violare a telecomunicării are temeiuri legale.
Suspectează că telefonul ar fi ascultat chiar nu în timpul convorbirilor, chiar în timpul când îl țin în buzunar.
Aceasta este părerea fermă a unui chișinăuian pe care l-am solicitat zilele trecute atunci când încercam să aflu dacă se simt în siguranță atunci când vorbesc la telefon și dacă i-ar deranja când ar ști că le este lezată intimitatea. Iată ce mi-a spus și un deputat de opoziție care cu câteva luni în urmă s-a plâns în plenul Parlamentului că este ascultat telefonul.
Mi s-a transmis din sursă demne de încredere că telefonul meu e ascultat. Cu toate că nu știu, eu ce spun în Parlament, ai vorbesc la telefon, așa că degeaba ascultă.
Iar pe colegul meu de birou, scriitorul și criticul literar Iulian Ciocan, l-am auzit nu odată lamentându-se că a mai primit un colet cu semne vădite că cineva a cercetat conținutul.
Mi s-a întâmplat să am o corespondență cu scriitorul Dumitru Țepeneac de la Paris. Mai toate acele pachete care veneau de la Paris erau tăiate la colț.
Aceste mărturii m-au făcut să o întreb pe psihologul Lilia Gorceac ce efecte asupra societății ar putea avea această suspiciune generalizată legată de interceptarea corespondențelor.
Eu am fost martor nu odată când o mulțime din cunoscuții, colegii și prietenii mei încep să discute și apoi spui, dar ok, asta nu este o conversație de telefon. Lucrul ăsta îl face pe om să trăiască în nesiguranță, să aibă niște probleme ce țin de încredere, în special încrederea în stat.
Totul se întâmplă din cauza unor reglementări extrem de permisive de care profită serviciile speciale, afirmă avocatul Vitalie Nagacevski de la Organizația Juriștii pentru Drepturile Omului, pe care l-am întrebat cum s-a ajuns la această psihoză generală legată de interceptarea convorbirilor.
Pornind de la regulamentele ulterioare adoptate de către șeful SIS-ului, CCCC-ului și așa mai departe, eu fac concluzia că, în principiu, colaboratorii respectivi pot să intercepteze necontrolat telefonul oricărei persoane și această persoană niciodată să nu afle despre respectiva interceptare.
Zilele trecute, în urma unei plângeri semnate de 5 avocați, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a condamnat Republica Moldova pentru legislația sa cu privire la interceptările secrete, care, în opinia magistraților europeni, nu oferă suficiente garanții împotriva eventualelor abuzuri din partea autorităților. autorităților. Curtea a constatat că legea moldovenească admite interceptările extrem de des și nu în calitate de măsură extremă, așa cum se practică la nivel european, că reglementările nu definesc foarte clar cui, în ce scop și în ce limite temporale se pot efectua interceptările, precum și că legea este imprecisă în legătură cu modalitatea tehnică de efectuare, păstrare și lichidare a înregistrărilor. Este pentru prima dată când statului moldovenesc îi se atrage atenția că încalcă drepturile la viața privată și cea de familie. Dar cu ce tactici noi de apărare împotriva abuzurilor a fost înarmat cetățeanul de rând după decizia CEDO? L-am întrebat pe Vitalie Nagacevski.
Pornind de la prevederile legislației actuale, în principiu nu puteți face absolut nimic, deoarece dumneavoastră nu puteți să verificați dacă este sau nu este interceptat telefonul. Unica ce această hotărâre urmează să fie utilizată în vederea modificării legislației Republicii Moldova.
Autoritățile se arată însă sceptice în ceea ce privește nevoie de modificare a reglementărilor legate de interceptările secrete, cel puțin deocamdată, și afirmă că ar exista suficiente motive pentru a contesta această decizie în Marea Cameră a Curții Europene. Până acum, Chișinăul a apelat la acest drept de apel de două ori, însă, spun experții, fără izbândă garantată. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători. Ne puteți transmite mesaje, adresa întrebări politicienilor și liderilor de opinie la telefonul cu apel gratuit 08000 1935. Repetăm, 08000 1935. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Președintele rus Dmitri Medvedev le-a promis rușilor îngrijorați de criza economică mai multă deschidere din partea autorităților, în schimbul loialității și sprijinului lor. Cred că autoritățile sunt obligate să vorbească despre crize, despre deciziile luate pentru depășirea ei și dificultățile prin care trecem, a spus Medvedev într-un interviu difuzat duminică de televiziunea rusă de stat.
Preadolim, разберемся, все будет нормально.
Liderul rus a declarat încrezător că Rusia va depăși criza. Totul va fi normal, trebuie să muncim, iar fiecare să-și facă treaba la locul de muncă, ce a îndemnat președintele rus concetățenii. În interviul la televiziunea rusă, el a recunoscut că perspectivele economiei sunt sumbre, dar a spus că situația nu este disperată.
Знаете, прогнозы действительно не радуют.
Prognozele nu sunt îmbucurătoare, sunt foarte complicate, iar cei mai mulți specialiști, cele mai multe agenții analitice, deși au prognoze diferite, toate descriu o situație dificilă, iar noi trebuie să fim pregătiți pentru un scenariu complicat. Dar președintele Medvedev a continuat pe o notă mai optimistă, spunând că situația nu este disperată sau profund alarmantă, situația este în general previzibilă și sub control. Medvedev a vorbit despre două probleme care îngrijorează cel mai tare pe ruși, creșterea șomajului și devalorizarea rublei. Rata șomajului a ajuns la 7,7% în Rusia la sfârșitul anului trecut, cu 5,8 milioane de oameni fără lucru. Președintele rus a spus că închiderea locurilor de muncă va continua și că este inevitabilă. În același timp, el a anunțat un pachet de măsuri guvernamentale de aproximativ 1,3 miliarde de dolari pentru crearea locurilor de muncă noi. Pachetul guvernamental are ca scop să ajute mai ales întreprinderile mici și mijlocii și sectorul construcțiilor. În ceea ce privește devalorizarea rublei cu aproximativ 30% în ultimele luni, liderul rus a spus că decizia băncii centrale să permită o depreciere treptată a fost corectă. Medvedev a spus că rubla a ajuns la valoarea ei reală și că decizia băncii centrale să accepte deprecierea rublei a fost necesară pentru a permite economiei să funcționeze. Agenția Reuters scrie că declarațiile președintelui Medvedev contrastează cu cele ale premierului Vladimir Putin, care le-a promis rușilor o depășire lejeră a crizei. Reuters scrie că popularitatea președintelui Medvedev și cea a premierului Putin rămân la cote ridicate, în ciuda unei serii de proteste economice. Reuters reamintește că mai mulți analiști spuneau că în vremuri de criză Kremlinul are două opțiuni, fie să se întoarcă de tot spre un model autoritar și să prevină orice manifestare de protest, fie să se lanseze într-un nou parteneriat cu populația. În opinia Reuters, Medvedev a făcut în ultimele luni o serie de gesturi, interviul de duminică fiind unul dintre ele, care arată că el dorește relansarea parteneriatului cu populația rusă.
În România, Societatea Academică, un prestigios centru de analiză politică, a lansat astăzi un raport intitulat Criza economică și statul de drept. La eveniment au participat premierul, președinții celor două camere ale Parlamentului și ministrul Justiției. Premierul a vorbit despre criza care, cu toate greutățile ei, poate fi și, cităm, o soluție pentru modernizarea României. Cu mai multe informații despre conținutul raportului, Sabina Fati.
Riscul cel mare cu care se confruntă România în 2009 este acela ca urgențele și spaimele crizei economice globale să facă uitată agenda de reformă și a bunei guvernări. Societatea Academică Română trage acest semnal de alarmă în raportul anual de analiză și prognoză pe care l-a dat astăzi publicității în prezența premierului Emil Boc. Experții care au contribuit la document consideră că o administrație opacă, nechipzuită, care face derogări sub imperativul măsurilor anticriză, ar fi cel mai rău lucru posibil pentru România. Societatea Academică socotește, pe de altă parte, că nici executivul, nici populația n-ar trebui să se aștepte la miracole din partea programului anticriză prezentat deja de guvern. Pe de o parte, fiindcă administrația centrală, dar și administrațiile locale, nu au capacitatea de a pune în practică proiecte de investiții, iar pe de altă parte, politica fiscală nu poate rezolva toate neajunsurile economiei în 2009, cu atât mai mult cu cât a fost compromisă în ultimii ani. Estimările economiștilor care au participat la raportul Societății Academice Române arată că deficitul bugetar ar putea fi anul acesta de la minus 3,5, ceea ce înseamnă recesiune severă, până la 3% în funcție de abilitățile guvernului, iar șomajul nu va depăși 9%. Prognoza dată astăzi publicității pare destul de echilibrată, chiar dacă ia în calcul căderea industriei grele, a celei constructoare de mașini și reducerea drastică a sectorului textilelor. De asemenea, sectorul bancar va fi foarte afectat, fiind influențat negativ de toți factorii crizei, se precizează în raport, fără să se vorbească însă de cutremure serioase sau de incapacitatea returnării creditelor interne. Se prevăd de asemenea creșterea prețurilor și încetinirea creșterilor salariale, iar printre oportunități se enumeră agricultura și industria alimentară, atât datorită ieftinirii terenurilor, cât și a menținerii cheltuielilor pentru coșul zilnic. Contractele cu statul fac și ele parte dintre oportunități, fiindcă oricine va prinde contracte cu instituțiile publice în acest an de criză va fi avantajat. Raportul nu menționează și pericolul acestor contracte pe care instituțiile de stat le dau adesea pe criterii clientelare și politice. Dincolo de prognozele economice ale Societății Academice Române, organizația subliniază că țara trebuie să dovedească până la raportul Comisiei Europene din iunie că este decisă să elimine corupția la nivel înalt, fiindcă altfel Bruxelles-ul ar putea retrage o parte din fondurile pentru infrastructură pe care se bazează atât de mult guvernul de la București. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Aici Radio Europa Liberă. Ne puteți asculta în fiecare dimineață, de luni până vineri, la ora 7, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 68,48 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 67,46 MHz la Iedineț. La ora 21, difuzăm o ediție actualizată a emisiunii de seară pe frecvențele posturilor de radio Retro FM la Chișinău și Albena la Taraclia. Toate frecvențele și orele de difuzare pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
La prânz, la sediul Universității Libere Internaționale din Moldova, de la Chișinău, a fost lansat volumul 4 din seria Jurnalelor Europei Libere, o rubrică săptămânală din emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, realizată de Valentina Ursu. Au fost împreună semnatarii jurnalelor din acest an, politicieni, artiști, experți, oameni obișnuiți și personalități ale vieții moldovene. Un scurt reportaj de la fața locului de la Valentina Ursu.
Jurnalul descrie o săptămână din viața persoanelor cu opțiuni politice, convingeri, temperamente și gusturi diferite. Ana Guțu, prim-vicerector al Universității Libere Internaționale din Moldova.
Sper eu că scrierea acestui jurnal al Europei Libere să ne facă pe noi toți să ne detașăm de la aceste automatisme ale vieții, să ne privim unii pe alții altfel, să reevaluăm, să criticăm, să recriticăm și să apreciem adevărul la justa lui valoare.
Președintele Mișcării Europene din Republica Moldova, Oleg Serebrean.
Jurnalul ne dă o realitate mai veridică a ceea ce este mersul, evoluția timpului. Și prin asta este interesant, dar e interesant și din cauza că în timp un jurnal capătă o altă valoare, ca și vinul.
Veronique Nord-Minca, prim-secretar al Ambasadei Franței la Chișinău.
M-a plăcut ideea de a aduna clipele din viață ca niște instantanee fotografice într-un proiect colectiv pentru a portreta Moldova de azi, așa cum o vedem noi, fiecare în parte, ca să ajungem în final să o portretăm așa cum este.
Primarul de Zberoaia Nisporei, Nadejda Darie.
Am ținut foarte mult să vin, căci mi-am dat seama că o să fac cunoștință cu toți autorii acestui jurnal, nu numai din copertele cărții, dar și în realitate, oameni care știu să-și expună gândurile, oameni care prețuiesc ceea ce este real și bun în viața aceasta zbuciumată a noastră.
Nicolae Pelin, fermier de la Cojușna Strășeni.
Lansarea acestui jurnal pentru mine așa un lucru foarte important, unde s-a găsit un locușor și pentru țărani, când țara asta de țărani șterg picioarele guvernanței. Să o spunem fără echivoc. Doresc ca totuși acest jurnal și toate numerele să le iei guvernanței să le citească măcar pentru a se ghida în dirijarea la tot ceea ce se face în țara noastră.
Petru Botezatu, lector la Universitatea din Cahul.
Aruncându-mi ochii asupra ceea ce am scris atunci când am scris, am văzut că unele lucruri s-au schimbat. De exemplu, scriam în acest jurnal săptămânal că forul aleșilor locali din Cahul nu a luat o decizie asupra numirii unei străzi din Cahul în cinstea poetului Andrei Ciurunga. Ei bine, astăzi la Cahul există o stradă care se numește Andrei Ciurunga.
Scriitorul Vladimir Beșleagă.
Din jurnalul ăsta pot să afle lucruri colosal de interesante care nu le afli. Eu aflu că o bătrână stă într-un apartament, e nu casa asta, îi l-a cumpărat fiica din America, ea plătește facturile tot, stă la balcon și stă și păzește. Ți închipui? Păzește apartament până la vizita. Dar altul, un om de afaceri, se duce cu mașina și stă 3 ore să spele mașina la spălătorie. În timpul ăsta citește, dar eu zic, aș mai sta eu 3 ore, eu aș lua hăldări cu apă și aș spăla mașina și m-aș duce. Și m-aș duce.
Scriitorul Vladimir Beșleagă și câteva fragmente de la lansarea de astăzi a volumului Jurnal Săptămânal la Europa Liberă, volum aflat la ediția A4 și coordonat de Valentina Ursu. Domnilor și domnilor, ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă propune și astăzi o nouă carte la pachet.
Luat în parte, fiecare dintre cele 3 grații s-ar putea dovedi mai puțin încântătoare, dacă nu cumva de-a dreptul râcioasă. Abia împreună se potențează reciproc. Și atunci când și-ntorc una altia spatele, așa cum se întâmplă în romanul spaniolului Lucia Echebarria, Dragoste, Curiozitate, Prozac și Îndoieli, Pandora M. 2006, construit pe o axă tridimensională după numărul protagonistilor, Cristina, barmaniță licențiată în filologie ce se droghează pentru a uita, Roză, directoarea unei companii multinaționale ce ia Prozac ca să fie mereu în formă, și Ana, arhetipul unei doamne stilate și casnice, dependente de tranquilizante, orchestrat pe 3 voci care, chiar și atunci când ajung să dialogueze, de fapt tot monologhează, structurat pe capitole ce se înșiră după literele alfabetului spaniol, de pildă E, de la iermetică, erotică, eroină, eclatantă, romanul este și un rechizitoriu feminist al societății maciste, redactat cu vervă și sarcasm. Vorbele de duc sunt tot atâtea șarje, dar fi să citez acest schimb de replici dintre surori. Scumpă, fecioară din Rociu, e o curvă cu steag în comparație cu tine. Să-ți fie clar, eu nu am renunțat la sex și în principiu nici la relațiile cu bărbații. Nespus de creditor acest în principiu. Formulările memorabile. Simon Peres și Arafat sunt prieteni intimi în comparație cu noi două, iar observațiile de viață aproape nici la poftegme. Aveau ele dreptate, ghicitoarele. La 30 de ani e mai ușor să dea peste tine o bombă decât un bărbat. Bref, cine s-a săturat să dea peste Big Bader și Welbeck, s-o ia în brațe pe Lucia Echebarria, fără Prozac și îndoiele, și nu din curiozitate, din dragoste. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Cartea de astăzi a fost Dragoste, curiozitate, Prozac și îndoiel de Lucia Echebarria.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Cu Rodica Mahu, redactor șef al ziarului Jurnal de Chișinău.
Citiți un articol în care experții în economie ai principalelor concurenți electorale ai PCRM prezintă tabloul celor 8 ani de guvernare comunistă. În celelalte numere va urma o analiză a altor aspecte ale vieții politice, sociale, a societății moldovenești. Vadim Cojocaru, doctor în economie, profesor ASEM, membru al Partidului Liberal, spune între altele că economia Republicii se află într-o profundă criză sistemică ce angajează prăbușirea tuturor sectoarelor și domeniilor economice. Domnia sa punctează problemele principale cu care se confruntă la ora actuală economia Republicii Moldova. Editorialistul Petru Bogatu analizează analizează cum și de ce a fost demis Eduard Mușuc. În toată povestea căderii lui Eduard Mușuc, contează nu atât că el a fost dat jos, cât că a rămas singur, scrie Bogatu. În postscriptumul său, Nicolae Negru se referă la aceeași temă, încercând să ne spună cine se teme de Mușuc. Editorialul său, Nicolae Negru l-a intitulat Opoziția la o nouă perestroică.
Cu Jurnalul de Chișinău punem punct emisiunii noastre. Alexandru Eftode și Oana Serafim vă spun toate bune!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.